Αγαπητοί μου, τις Παρασκευές αυτές αναφερόμεθα στις ομιλίες μας στο βιβλίο το Γεροντικό, το οποίο είναι πραγματικά ένα βιβλίο σοφίας και πείρας πνευματικής των Αγίων των Ασκητών της Ερήμου. Αναφέρεται το Γεροντικόν και στον Άγιον Γρηγόριον των Θεολόγων. Είναι η δευτέρα παράγραφος στο Γεροντικό που ανήκει στο όνομά του. Είπεν ο Αββάς Γρηγόριος: ολόκληρος ο βίος του ανθρώπου είναι σαν μια μέρα για όσους κοπιάζουν με πόθο. Δηλαδή, ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου μοιάζει σαν να είναι μόνο μία ημέρα, αλλά με την προϋπόθεση όταν κανείς κοπιάζει με όρεξη, με πόθο. Είναι αλήθεια μεγάλη σε μήκος η ανθρώπινη ζωή? Αυτό εξαρτάται από τον υποκειμενικό χρόνο. Είναι γνωστό ότι ο χρόνος, βέβαια, ο αντικειμενικός, ο εξαντικειμένου, είναι αυτός που όλα τα πράγματα του κόσμου κινούνται βάσει αυτού του ορισμένου χρόνου. Πώς γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο, πώς τούτο, πώς εκείνο, αυτός είναι ο αντικειμενικός χρόνος. Ο υποκειμενικός χρόνος δεν μετράται όπως ο αντικειμενικός. Ανήκει μέσα στον άνθρωπο και αναφέρεται στο πώς τον αντιλαμβάνεται τον χρόνο, ή καλύτερα πώς αντιλαμβάνεται ένα γεγονός περνώντας μέσα στο χρόνο. Έτσι, αν η ζωή είναι ευχάριστη, τότε αυτός ο υποκειμενικός χρόνος, όπως δηλαδή νιώθουμε τα πράγματα, είναι μικρός. Αντίθετα, όταν η ζωή είναι γεμάτη από βάσανα και από θλίψεις, τότε αυτός ο υποκειμενικός χρόνος είναι μακρύς, δεν τελειώνει. Έλεγε συγκεκριμένα η σύζυγος του Ιώβ στον άνδρα της, αφού βέβαια λέγει χρόνου πολλού προβεβικότος, αφού πέρασε αρκετός καιρός που ο Ιώβ ήταν ήδη πληγιασμένος και που τα είχε όλα χάσει. Μέχρι τίνος καρτερήσεις λέγον, ιδού αναμένω χρόνον έτη μικρόν, προσδεχόμενος την ελπίδα της σωτηρίας μου. Πότε, ως πόσο θα περιμένεις και θα λες, να σε λίγο έχω την ελπίδα, θα γίνω καλύτερα? Σήτε αυτός εν σαπρίας κολίκων κάθισε, διενυκτερεύον έθριος, καγό πλανήτης και λάτρης, τόπον εκτόπου περιερχομένη και οικίαν εξοικίας, προσδεχομένη των ήλιων, πότε δύσετε ή να αναπαύσω με τον μόχθον μου και τον οδυνών, ε μενήν συνέχουσιν. Εσύ να είσαι, κάθεσαι απάνω σε σκουλίκια και κοιμάσαι στο ύπεθρο, και εγώ είμαι υπηρέτρια και ζητιάνα και πηγαίνω από τόπου σε τόπο και από σπίτι σε σπίτι και περιμένω πότε θα βασιλέψει ο ήλιος για να ξεκουραστώ από τους κόπους μου και τις οδύνες μου που τραβάω, οι οποίες με συνέχουν. Είδατε, επερίμενε η γυναίκα του Ιώβ πότε θα βραδιάσει. Δεν είχε σπίτι, το είχε χάσει κι αυτό. Τα πάντα είχαν χάσει ο Ιώβ και η γυναίκα του. Λοιπόν, περίμενε πότε θα βραδιάσει. Ατελείωτη η ημέρα. Γιατί είχε βάσανα. Αντίθετα, ο βίος των ειδονών και των ικανοποιήσεων και των ευχαριστήσεων κάνει τη ζωή, δηλαδή αυτόν τον υποκειμενικό χρόνο, πολύ σύντομα. Λέγουν επί παραδείγματι οι άνθρωποι του κόσμου, όπως αναφέρει η Σοφία Σολομώντος, ο λίγος εστίν και λυπηρός ο βίος ημών, σκιάς πάροδος ο βίος ημών. Α, σκιά είναι η ζωή μας, γρήγορη, γρήγορα περνά, λίγη είναι η ζωή μας, δε φταίουν, ελάτε και απολαύσομεν των όντων αγαθών και χρυσόμεθα τη κτήσει ως ενεότητη σπουδαίος. Ελάτε, ας απολαύσουμε τα αγαθά που υπάρχουν γύρω μας όσο μπορούμε πιο πολύ. Μέσα σε μια νεονική ορμή ας χαρούμε τον κόσμο. Και πόσο γρήγορα περνά, και πόσο γρήγορα περνούν αυτές οι ημέρες των ευχαριστήσεων και των ειδονών. Είδατε λοιπόν, αγαπητοί μου, ποιος είναι ο υποκειμενικός χρόνος. Ποικίλει το μήκος του ανάλογα αν η ζωή περνάει ευχάριστα ή δυσάρεστα. Το λέει και ο λαός αυτό το πράγμα. Πότε πέρασαν τα χρόνια, πώς περνούν τα χρόνια, λένε οι άνθρωποι. Αλλά οι βασανισμένοι άνθρωποι δεν λένε πώς περνούν τα χρόνια, γιατί αισθάνονται μια πικρία να τους έχει διαποτίσει. Ωστόσο, ο ανθρώπινος βίος με την χριστιανική πια ιδιότητα πώς μπορεί να βιωθεί? Εδώ τώρα είναι το θέμα, όπως ακριβώς το θέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Έρχεται ο διάβολος και υποβάλλει στον άνθρωπο. Βλέπεις τη γράφη το Ευαγγέλιο, βλέπεις ότι αναφέρει ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Το Ευαγγέλιο ομιλεί για σταυρό, ομιλεί για θυσία, ομιλεί για θλίψεις. Δεν λέγει ο Παύλος, δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εις ελθύν εις την βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν, λέγει ο διάβολος, ύστερα πώς μπορεί να μη σου φανεί ο δρόμος της εγκρατείας και της αγνότητος και της υπομονής και της ασκήσεως της ποικίλης? Πώς μπορεί να μη σου φανεί ατελείωτος αυτός ο δρόμος? Αυτά υποβάλλει ο διάβολος. Και τότε ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από μία μικροψυχία και απογοήτευση, με αποτέλεσμα να παραιτείται από την πνευματική ζωή. Υπάρχει ωστόσο, αγαπητοί μου, ένα στοιχείο που όταν το ανακαλύψει ο αγωνιζόμενος χριστιανός, τότε πράγματι γίνεται κατά των λόγων του Αγίου Γρηγορίου η ζωή του σαν μία μόνη ημέρα, δηλαδή ευχάριστη η ζωή του και περνάει σαν μία μόνη ημέρα. Είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο, εκείνο που διέκρινε την αρχαία εκκλησία, τους αρχαίους χριστιανούς. Είναι ο ζήλος, είναι ο πόθος. Τότε πραγματικά πληρούται ο λόγος του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, που γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον: «Χριστιανός εαυτού εξουσίαν ουκ έχει, αλλά Θεός σχολάζει». Δεν έχει, λέει, εξουσία στον εαυτό του χριστιανός, καταγίνεται μόνο με το Θεό και μόνο για το Θεό, τίποτε άλλο. Τότε, αν καταγίνεται μόνο με το Θεό και για το Θεό, τότε ο χρόνος τρέχει ταχύτατα. Αντίθετα, ο μοιρασμένος άνθρωπος μεταξύ Χριστού και κόσμου, αυτός ο άνθρωπος που είναι η πιο πολύ σε συντριπτική πλειοψηφία οι χριστιανοί μας, αυτός ο άνθρωπος βρίσκει το δρόμο της ζωής πολύ κουραστικόν και πολύ μακρύ. Πώς θα ζήσω τόσα χρόνια χριστιανική ζωή, μα τόσα χρόνια? Εξάλλου, όταν μοιράζει τον εαυτόν του μεταξύ Χριστού και κόσμου, αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιεί: μα είναι τόσο κουραστική η πνευματική ζωή. Αλλά, αγαπητοί μου, Ο κόσμος δεν βλέπει τον άνθρωπο που ολότελα σχολάζει Θεό με καλομάτι. Τον εβλέπει υπογονίαν, τον θεωρεί υπερβολή. Και το αποτέλεσμα είναι στο τέλος να μοιάζει ο χριστιανικός βίος αφόρητος και να λέγουν δεν μπορώ εγώ να ζήσω χριστιανική ζωή. Εν τούτης, ο πόθος, ο ενθουσιασμός είναι εκείνος που, σας είπα, κάνει τη ζωή μας ωραία, ευχάριστη, χωρίς κόπον, χωρίς να αφαιρεθεί ο κόπος, αλλά δεν φαίνεται ο κόπος. Και θα ερωτήσετε πώς θα μπορέσω να αποκτήσω αυτόν τον πόθο της χριστιανικής ζωής, αυτό το ενθουσιαστικό στοιχείο. Αυτό γεννιέται από μία γεύση. Είναι η γεύση του Θεού. Κατά το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο άνθρωπος που θα γευθεί, ποιος είναι ο Θεός, τα πράγματα αλλάζουν μέσα του. Αλλά είναι και η αρνητική όψη. Εκείνος ο οποίος απέκτησε την γνώση από μια στιφή γεύση του κόσμου, αυτός ομοίως δεν θα μείνει ποτέ εις τον κόσμο, γιατί είδε τι είναι ο κόσμος. Ακόμη γεννάει τον πόθον η αγάπη του προσώπου του Ιησού Χριστού, είναι ακόμα η εσχατολογική ενατένισης, εκείνο που ζούσε η αρχαία εκκλησία, ο Κύριος εγγύς. Ιδού, λέει ο Κύριος, να έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Αυτή η εσχατολογική ενατένισης, ο Κύριος είναι κοντά. Λέγει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, μη δεν μεριμνάτε, μην έχετε αγωνιώδεις καταστάσεις μέσα σας, γιατί ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος είναι κοντά. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί αλλά και ανανεώνει και τον πόθον και τον ενθουσιασμό. Και τότε πράγματι, αγαπητοί μου, ολόκληρος ο βίος του ανθρώπου είναι σαν μια ημέρα. Βλέπετε, κατά δυστυχία βλέπουμε τα παιδιά μας και τους μεγάλους, αλλά τα παιδιά μας, τους μιλάμε για χριστιανική ζωή, τους μιλάμε για την αγνότητα, τους μιλάμε για τόσα πράγματα. Δεν θέλουν. Γιατί? Τα βλέπουν δύσκολα. Δεν θέλουν. Έτσι η ζωή τους φαίνεται φοβερά δύσκολη, γιατί μέσα τους δεν γεννήθηκε καμία γεύση, κανένα ενδιαφέρον, που στο τέλος τα πράγματα για αυτούς είναι πολύ άσχημα. Αλλά θα επαναλάβω, ο πιστός, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, που αγωνίζεται με πόθο, τότε ολόκληρη η ζωή του μοιάζει σαν μία ημέρα, όπως θα είναι στη Βασιλεία του Θεού η ζωή των Αγίων, σαν μία ημέρα, η 8η ημέρα που δεν τελειώνει ποτέ. Έρχομαι σε ένα άλλο λόγιον από το γεροντικό. Είναι του Αβά, Αβάς θα πει πατήρε, είναι του Αβά Βενιαμίν. Είναι από το γεροντικό η παράγραφος 4, δέλτα. Ο Αβάς Βενιαμίν είπε στα πνευματικά του τέκνα, καθώς επρόκειτο να παραδώσει το πνεύμα, αυτά να κάνετε και μπορείτε να σωθείτε. Πάντα να χαίρετε, αδιάκοπα να προσεύχεστε και για κάθε τι να ευχαριστείτε τον Κύριον. Όπως βλέπετε, αγαπητοί, εδώ ο Αβάς Βενιαμίν αναφέρεται σε εκείνο το θαυμάσιον τρίπτυχον του Αποστόλου Παύλου από την προς Φιλιππησίους επιστολή του, που λέγει πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού σε σας. Δηλαδή τι? Πάντοτε να έχετε χαρά, πάντοτε αδιάλειπτα να προσεύχεστε και για κάθε τι να ευχαριστείτε τον Θεό. Και μπορεί κανείς να σωθεί πράγματι με την εφαρμογή αυτού του τριπτύχου? Έτσι το βεβαιώνει ο Αββάς Βενιαμίν. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει ότι είναι το θέλημα του Θεού αυτό, τότε εάν εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού, δεν σωζόμαστε? Αναμφισβήτητα ναι. Αλλά για να δούμε, αγαπητοί μου, αυτό το τρίπτυχον. Πάντοτε χαίρετε. Μα πάντοτε? Δεν υπάρχουν στιγμές που μπορούμε να μην έχουμε τη χαρά? Ο Απόστολος λέγει εν πνεύματι Αγίω, πάντοτε. Λέγει ο Οικουμένιος, και εις πειρασμούς καν εις λύπας εμπέσετε. Και σε πειρασμούς και σε λύπες αν υποτεθεί ότι πέφτατε. Και όπως σημειώνει παρακάτω ο Θεοφύλακτος, και εν παινία και με φτώχεια και εν αρρωστία και με αρρώστια και εκιζόμενοι, κακοποιούμενοι και στρεβλούμενοι, δηλαδή εξαρθούμενοι, όπως όταν υποβάλλεται κανείς ένα μαρτύριο, και καθυργόμενοι και φυλακιζόμενοι, όταν ακόμη και σας φυλακίζουν. Αν, αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα από το άγχος της ζωής, είναι γιατί λησμονήσαμε την εντολή της χαράς. Το ακούσατε? Να το ξαναπώ. Αν έχουμε σήμερα προβλήματα και άγχος, προβλήματα ψυχολογικά, και τρέχουμε στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους, είναι γιατί ξεχάσαμε την εντολή της αγάπης. Ίσως θα είναι η πρώτη φορά που ακούτε ότι αγάπη, σας είπα, της χαράς, συγγνώμη. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα ακούτε ότι η χαρά είναι εντολή. Ναι. Οι εντολές δεν είναι δέκα. Δέκα είναι. Αναλυόμενες όμως δίνουν ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Κάθε τι που λέγει ο Κύριος, κάθε τι που παραγγέλει το Πνεύμα το Άγιον, είναι εντολή. Όταν λέγει ο Απόστολος στους Φιλιππισίους, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε, είναι εντολή. Θα σας πω να έχετε χαρά πάντοτε εν Κυρίω, δηλαδή την εν Κυρίω χαρά, την χριστιανική χαρά. Θα σας το ξαναπώ, πάλιν ερώ, θα σας το ξαναπώ, χαίρετε. Παίρνουν εντολή οι Φιλιππίσιοι να έχουν χαρά. Η χαρά λοιπόν είναι εντολή. Αν ένας χριστιανός δεν έχει χαρά, τότε δεν εφαρμόζει την εντολή της χαράς. Κάνει εντύπωση? Ο χριστιανός βέβαια δεν είναι αναίσθητος στα γεγονότα της ζωής. Πρέπει όμως να αναθεωρήσουμε, αγαπητοί μου, την έννοια της χαράς. Όταν λέμε χαρά, τι εννοούμε? Βέβαια ορισμός της χαράς δεν υπάρχει, γιατί είναι ένα βίωμα. Είναι κάτι που, πώς να το πούμε, το νιώθεις. Όπως δεν υπάρχει ορισμός και της αγάπης. Δεν υπάρχει. Γιατί το αίσθημα αυτό το νιώθεις? Για να πληροφορηθείς εσύ αυτό που εγώ αισθάνομαι, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ζήσεις αυτό που ζω εγώ. Είναι κάτι που μεταλαμπαδεύεται, όπως ακριβώς ένα σβησμένο κερί θα πάρει φωτιά από ένα αναμένο κερί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι μόνος αυτός. Έτσι θα λέγαμε, χαρά είναι το βίωμα εκείνο που ζωντανεύει την ψυχή αλλά και τα κύτταρα του σώματος. Και αυτά ακόμα τα ζωντανεύει. από μια πηγή που σαν άλλη ακτινοβολία ακτινοβολεί αυτή τη χαρά. Και αυτή η πηγή είναι μία, ο Χριστός. Το είπε ο Κύριος έτσι: την χαράν την εμήν δίδομη ημήν, τη δική μου λέγει χαρά δίνω σε εσάς, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι εγώ δίδομη ημήν. Όχι όπως δίνει ο κόσμος τη δική του τη χαρά, εγώ δίνω τη δική μου τη χαρά. Η δική μου διαφέρει από τη χαρά του κόσμου. Η χαρά του κόσμου δεν είναι χαρά. Και όταν μιλάμε για χαρά, δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτό το βίωμα όπως το νιώθει και το αισθάνεται ο κόσμος, αλλά όπως το νιώθει ο χριστιανός. Η χαρά είναι καρπός, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια υπερφυσική κατάσταση, μια θεία, μια ουρανία κατάσταση που ξεχύνεται στη γη με όσους, σε όσους έχουν σύνδεσμο με τον ουρανό. Δεν περιγράφεται, δεν λέγεται, μεταλαμπαδεύεται. Μόνο όποιος ζήσει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος μπορεί να νιώσει αυτή τη χαρά. Δεν είναι η χαρά που νιώθω όταν μου δίνουν ένα αντικείμενο. Δεν είναι η χαρά εκείνη που νιώθω όταν πετύχω κάπου ή με πενέσουν ή γράψουν για μένα κάτι καλό ή κατακτήσω, καταλάβω, ανορθωθώ, ανεβώ σε κάποια θέση. Δεν είναι αυτή η χαρά. Δεν είναι χαρά εκείνο που θα μου αναγγείλουν κάτι πολύ χαρούμενο και που βλέπετε τους ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους και να χοροπηδούν και να λάβουν φωτιές και να πετάνε βεγγαλικά. Δεν είναι αυτό χαρά. Η χαρά είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η χαρά του Αγίου Πνεύματος είναι και ο δεύτερος όρος του τριπτύχου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ναι, χωρίς διάλειμμα, πάντοτε. Η κατάσταση που ζείτε να είναι μια κατάσταση προσευχής. Μπορείτε να μιλάτε στους ανθρώπους, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά να έχετε μια διαρκή μνήμη του Θεού, μια διαρκή αναφορά μέσα σε μια σιγή αναφορά στο Θεό. Η προσευχή, αγαπητοί μου, είναι εκείνος ο ασφαλής αγωγός της χαράς από τον άνθρωπο στο Θεό. Συγγνώμη, από το Θεό στον άνθρωπο, που φέρνει τη χαρά από το Θεό στον άνθρωπο. Πώς θα έρθει, πώς θα μεταφερθεί? Θα μεταφερθεί μόνο με την προσευχή, αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, αυτή που έγινε μνήμη, αυτή που έγινε κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος δεν ζει ερήμη του Θεού. Ανά πάσα στιγμή έχει την αίσθηση του Θεού, την αναφορά του στο Θεό, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να λείπει καθόλου ούτε μια στιγμή από αυτή την κατάσταση. Έτσι η προσευχή αποτελεί ένα έργο της ζωής του ανθρώπου. Πραγματοποιείται εν παντή τόπο και χρόνο, με τα χείλη, με το νου, με την καρδιά, με την αίσθηση. Γεννά διάκοπα η προσευχή την αίσθηση, αυτό που σας είπα, της απανταχού παρουσίας του Θεού, και συνεπώς το αίσθημα της ασφαλής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα στην εποχή μας, μεγαλύτερη μάστιγα δεν είναι οι αρρώστιες, η μάστιγα, αυτές οι αρρώστιες που είναι αποτελέσματα από τα μικρόβια και τους ιούς, είναι όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ανασφάλεια μέρα νύχτα. Είναι η κατάρα του Κάιν. Να τρέμεις, λέγει, να τρέμει η γη στο πέρασμά σου. Ο Κάιν δεν είχε πουθενά, μα πουθενά, ανάπαυση. γιατί δεν είχε το Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει αυτό το αίσθημα της ασφαλείας, αλλά και το αίσθημα της αγάπης, όταν όλες οι άλλες οι αγάπες θα έχουν προδώσει. Ξέρετε πόσο ο άνθρωπος ζητάει την αγάπη από τον άλλον άνθρωπο και παραπονείται άμα δεν την έχει. Παραπονείται, γκρινιάζει, γίνεται περίεργος, με περίεργη συμπεριφορά όταν δεν του δίδει ο άλλος την αγάπη. Θα σας φανεί παράξενο. Εκείνος που βρήκε το Θεό, που είναι η ασφάλεια με αλφα κεφαλαίο και η αγάπη με αλφα κεφαλαίο, και μόνος του να μείνει, αισθάνεται μία αναφτάρκεια, γιατί ζει μέσα σε αυτή την αγάπη του Θεού, χωρίς να πλήττει. Όπως ο Αδάμ ζούσε μέσα σε μία αυτάρκεια, χωρίς να αναζητά τέρι. Γιατί ο Θεός άφησε ο Αδάμ να αναζητήσει τέρι για να του δώσει την Εύα, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος δεν το αναζητά αυτό. Το βρίσκει κανείς το φαινόμενο τούτο εις τους Αγίους και εις τους ασκητάς. Και ένα τρίτο: εν παντί ευχαριστείτε. Για κάθε πράγμα να ευχαριστείτε το Θεό. Η προσευχή γεννά τη χαρά και η χαρά γεννά την προσευχή. Σε ένα αδιάκοπο πηγενέλα, σε ένα κύκλο ευχαριστίας. Και η ευχαριστία είναι εν παντί. Εν παντί για κάθε τι. Ναι, γιατί αγαπητοί μου, και από το πικρό η αγάπη του Θεού βγάζει γλυκή, βγάζει την εμπειρία, βγάζει την αρετή, βγάζει το κέρδος. Και συνεπώς ο πιστός άνθρωπος μείνει ευχαριστημένος για κάθε τι. Και ευχαριστή ακόμα σημαίνει ευγνωμοσύνη. Είναι εκείνο το αίσθημα του να μην ξέρει κανείς πώς να ευχαριστήσει το Θεό. Λέγει ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, τι είναι, λέγει, με ποιο τρόπο να ευχαριστήσουμε τον Κύριον και να ανταποδώσουμε εκείνα τα οποία εκείνος μας έχει δώσει. Με ποιο τρόπο. Είναι γεμάτη η ψυχή από ένα αίσθημα χαράς και ευγνωμοσύνης προς το Θεό όταν αισθάνεται τι έχει δώσει ο Θεός. Σημαίνει ακόμα το ευχαριστείτε και δοξολογία, διότι ο άνθρωπος διαρκώς θέλει να δοξάζει το Θεό. Πάντως το μυστικό, να φτάσει κανείς εκεί, αγαπητοί μου, που είναι πέρα από την προσευχή, η ευχαριστία, είναι η θέση, και παρακαλώ προσέξατε το, ότι, προσέξατε το, ότι ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι απέναντί μου. Μα η μάνα σου, ο πατέρας σου που σε γέννησαν δεν είναι υποχρεωμένοι? Όχι. Μα ο Θεός που σε δημιούργησε δεν είναι υποχρεωμένος απέναντί σου? Όχι. Συνεπώς, ό,τι μου δώσουν οι γονείς μου και οι άνθρωποι, είμαι έμπλεος ευγνωμοσύνης. Ό,τι μου δώσει ο Θεός, είμαι έμπλεος ευγνωμοσύνης. Και μια ακόμη ανάσα να μου δώσει, είμαι γεμάτος από ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι το μυστικό. Κανείς δεν μου χρωστάει τίποτα για να μπορώ να είμαι πάντοτε ευγνώμων. Αν λοιπόν, αγαπητοί μου, βιώσουμε αυτό το τρίπτυχο, το τόσο αγιογραφικό, τότε πράγματι θα είμαι θα ευτυχής και στην παρούσα ζωή, αλλά και τη σωτηρία μας θα την έχουμε κερδίσει.